สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจรายการเว็บแคสต์ของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.พรชุรีนินวิเศษอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์จะมาพูดคุยกับคุณสุธรรมวิชุตใจพบประธานมูลนิธิกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรภาคใต้เราทั้งสองจะมาสนทนาเกี่ยวกับผู้นำเกษตรกรสวัสดีค่ะคุณสุธรรม
สวัสดีครับ
วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณสุธรรมซึ่งเป็นผู้นำในวงการเกษตรและอีกหลายๆวงการนะคะคือมีจำนวนมากจนกระทั่งไม่สามารถจะบอกได้หมดในฐานะที่คุณสุธรรมเป็นประธานของคณะกรรมการหลายๆคณะเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำระดับถึงระดับประเทศนะคะทีนี้จากที่ตำรับตำราหลายเล่มก็ได้เขียนไว้นะคะว่าผู้บริหารหรือผู้นำเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะบางคนก็วางตัวเป็นเจ้าคนในคนหรือถ้าจะเปรียบเทียบก็คือที่เราเรียกกันว่านายนั่นเองนะคะกับผู้บริหารที่วางตัวเป็นผู้นำทีนี้สองประการนี้ก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะถ้าเรียกว่านายก็มักจะใช้สรรพนามเรียกตัวเองว่าผมแต่กับผู้นำนี่มักจะใช้สรรพนามเรียกตัวเองว่าอะไรคะ
ปกติการเป็นผู้นำนะครับเราจะไม่ทำตัวเป็นเจ้าคนนายคนแต่เรามีความเป็นเพื่อนนะครับมีความเป็นเพื่อนส่วนมากเราจะใช้คำว่าเราพวกเราอะไรอย่างนี้ครับเป็นตัวเป็น
คือดูแล้วเป็นกันเองนะคะว่าเราไม่ใช่ผมต้องการอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนี้แต่ใช้คำคนฟังแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งเราก็มีส่วนร่วมด้วยอย่างนั้นนะคะแล้วบางครั้งผู้บริหารที่ทำตัวเป็นนายนะฮะมักจะทำตามหน้าที่ให้ถูกต้องที่เรียกว่าทำตามระเบียบเลยอะไรก็ต้องถูกต้องตามระเบียบแต่ในคำว่าผู้นำคุณธรรมคิดว่าควรจะเป็นยังไงคะ
คือลักษณะเท่าที่ลักษณะของผู้นำเท่าที่เคยพบเห็นมานะครับส่วนมากการที่เริ่มต้นต้องเป็นการที่เริ่มจากจิตสำนึกนะครับคือใช้คำว่าปัจจุบันนี้ใช้คำว่าจิตอาสาแล้วก็มีจิตสำนึกนี่เป็นคล้ายกับว่าเป็นวิญญาณนะครับของผู้นำพวกนี้เขาจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากว่าจะทำอย่างไรให้เป็นประโยชน์กับมวลชนกับส่วนรวมนะครับเนี่ยใช้คำว่าจิตอาสาและต้องมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับ
ตำนองว่าทำงานที่ควรจะทำทำงานที่อาสาเป็นการอาสาทำนะคะไม่ได้หวังอะไรมากแต่ว่าทำด้วยความรักทำด้วยความจริงใจทำงานที่ควรจะทำอย่างนั้นใช่ไหมคะ อีกอย่างหนึ่งคือนายเนี่ยมักจะมีลูกน้องแล้วก็มักจะสั่งให้ลูกน้องเนี่ยต้องมาตรงเวลานะต้องทำอะไรก็ต้องตรงตามกำหนดทุกอย่างแต่ผู้นำนี้น่าจะทำยังไงคะ
คือในความรู้สึกว่าในการสมมติว่าจะเป็นการประชุมหรือการทำงานอะไรสักอย่างที่เป็นกิจกรรมของการมีส่วนร่วมของคณะนะครับคนที่มีจิตสำนึกในการเป็นผู้นำเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผู้นำนะครับเขาคิดว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เขาจะต้องทำคือต้องมาก่อนคนอื่นนะครับแล้วก็มาดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ช่วยเหลือสิ่งไหนที่มันขาดตกบกพร่องเพื่อให้งานมันสำเร็จนะครับนี่เป็นคุณสมบัติที่เท่าที่เห็นผู้นำส่วนมากก็ประพฤติ
คือมาก่อนเวลานั่นเองไม่ให้มาพอดีเวลาก็ประชุมเลยนะครับมาเตรียมการมาเตรียมความพร้อมทุกอย่างก่อนน้องนายนี่มักจะออกคำสั่งให้คนนู้นคนนี้ทำใช่ไหมมักจะเน้นสั่งมากกว่าอย่างอื่นแต่ผู้นำควรจะทำยังไงดีคะ
คือที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าเรามาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันในฐานะเหมือนกับญาติเหมือนกับพี่น้องหรือการมาทำกิจกรรมด้วย เป็นพวกเดียวกันที่มุ่งในการสร้างสรรค์ผลประโยชน์มีคนอุดมการเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตรงนี้เราจะไม่มีคำว่านายเราไม่มีคำว่าบังคับหรือการใช้แต่เป็นการคิดร่วมกันแล้วก็ช่วยกันทำนะครับเราจะไม่มีการที่ออกคำสั่งแต่เราผู้นำจะต้องทำก่อนทำให้เห็นแล้วก็สิ่งไหนที่คนที่อยู่ข้างหลังเราคือคนทุกคนนี่ผมว่ามันความคิดความจิตวิญญาณมันไม่เท่ากันหรือความคิดไม่เหมือนกันบางคนก็ได้โอกาสกว่าบางคนก็เก่งกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือทำให้เขาเห็นว่าเราทำได้นะสิ่งที่จะทำอย่างนี้ถ้าคุณทำไม่ได้ไม่ใช่ไปว่าไปดุด่าหรือไปอะไรทำให้เขาอับอายแต่ต้องกลับบอกว่าทำให้เห็นเป็นตัวอย่างคือช่วยแนะนำสั่งสอนแล้วก็ให้กำลังใจบอกมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากนะครับมันเป็นเรื่องปกติพอเขามีจิตสำนึกในการที่จะทำมีส่วนร่วมในการทำงานด้วยกันปรากฏว่าเขาทำได้ดีจริงๆดีกว่าเราที่คิดใช่อีกนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เคยปฏิบัติมา
คือผู้นำควรจะให้คำแนะนำไว้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มากกว่าที่จะไปสั่งให้เขาทำนะฮะอีกอย่างนึงนายนี่มักจะสร้างความกลัวความหวาดผวาให้กับลูกน้องในหลายๆเรื่องนะกลัวจะไม่ได้รับเป็นขั้นเงินเดือนกลัวจะทำแล้วผิดพลาดแต่ผู้นำนี่คงไม่ใช่ที่จะสร้างความกลัวให้ลูกน้องแน่นอนผู้นำควรจะทำสร้างอะไรดีคะ
คือสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่ต้นว่าเมื่อมีความผิดพลาดความเสียหายทุกอย่างคือคนมันไม่เหมือนกันความคิดไม่เท่ากันนะครับแต่เมื่อเขาทำไปในสิ่งที่ผิดพลาดเราก็จะไม่ใช้คำหยาบหรือคำที่ทำให้เขาอับอายอะไรหรือมีปมด้อยอะไรอย่างนี้ครับแต่เราจะพยายามที่ชี้แนะนำว่าสมควรทำอย่างนี้นะสมควรที่จะประพฤติตัวอย่างนี้ทำอย่างนี้เพื่อให้งานมันสำเร็จแล้วก็ร่วมทำกับคนอื่นได้นะครับนี่ก็ผมเท่าที่ปฏิบัติก็รู้สึกว่าสุดท้ายนะครับเขาก็จะมีจิตสำนึกที่เข้ามาเป็นแนวร่วมกับพวกเราได้อย่างสนิทนะครับแล้วก็มีความคิดว่างานนี้เขาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นงานที่เขาต้องทำร่วมกับคนอื่นก็กลายเป็นส่วนร่วมที่ดีช่วยกันทำจนประสบผลสำเร็จนะครับนี่ก็เป็นลักษณะอย่างนึง
คืออาจจะต้องสร้างความกระตือรือร้นให้เขาแทนที่จะไปสร้างความกลัวใช่ไหมคะก็กระตือรือร้นที่อยากจะทำงานด้วยกันเต็มใจที่จะทำงานกับผู้นำนะคะนายเนี่ยอีกอย่างนึงคือนายอ่ะเป็นผู้ที่จะรู้ว่าทำงานให้สำเร็จได้อย่างไรคือรู้ทุกอย่างว่าจะทำให้สำเร็จได้อย่างไรแล้วก็รู้ที่จะสั่งรู้ที่จะชี้แต่ว่าผู้นำนี่ไม่ใช่เพียงแต่รู้อย่างเดียวควรจะเป็นผู้ที่ทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะ
ครับคือต้องมีความรอบรู้ศึกษารอบรู้เกือบทุกด้านนะครับคือไม่ใช่แต่สั่งแล้วก็ให้คนอื่นรับผิดชอบนะครับส่วนดีตัวเองเป็นผู้รับแต่ส่วนที่ไม่ดีกับด่าลูกน้องไม่ใช่อย่างนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นผู้นำที่ดีคือเราต้องมีความคิดที่เริ่มต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างมีความรอบรู้ต้องมีการศึกษานะครับการศึกษาในรายละเอียดคือจะทำอะไรสักอย่างต้องศึกษาก่อนวิธีการแล้วต้องคิดอีกว่ามันจะได้ผลหรือไม่มันต้องบวกลบคูณหารไว้ให้เสร็จมันไม่ใช่ความสำเร็จอย่างเดียวมันอาจจะผิดพลาดก็ได้ต้องมีการวิธีการป้องกันการแก้ไขนะครับแล้วก็การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์แต่สิ่งที่สำคัญเราต้องเป็นคนที่เป็นคนกล้าแสดงออกแล้วต้องรับผิดชอบในผลงานตรงนั้นไม่ใช่โยนความผิดไปให้กับลูกน้องนะครับลักษณะอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของผู้นำที่ดีที่ทำงานสำเร็จได้นะครับ
ก็คือผู้นำควรจะแสดงวิธีทำงานให้ลูกน้องเห็นหรือดูได้ว่าสามารถทำสำเร็จได้อย่างไรก็แสดงวิธีให้ดูด้วยไม่ใช่สั่งแล้วก็ไม่บอกคือรู้ว่าทำอย่างไรแล้วก็ให้ลูกน้องทำไปให้แล้วกันอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ครับคือลักษณะส่วนมากเท่าที่พบนะครับใช้คำว่ารู้สึกจะเอาเปรียบลูกน้องนะครับ ถ้าเป็นสิ่งที่ดีเจ้านายรับหมด ถ้าสิ่งไม่ดีโยนให้ลูกน้องรับผิดชอบแล้วที่เจ็บไปกว่านั้นอีกคือผู้นำบางจำพวกคือไม่ได้รู้อะไรเลยมีแต่สั่งอยากทำอยากแสดงแต่ทำไม่เป็นแล้วสั่งลูกน้องเมื่อไม่สำเร็จก็ด่าลูกน้องอีกอย่างนี้ไม่ใช่ลักษณะผู้นำที่ดีแต่ลักษณะที่จะพบเห็นกันมากนะครับในขณะนี้แต่อย่างที่ผมบอกผู้นำที่ดีนี้ต้องกล้ารับผิดชอบเราไม่ด่าลูกน้องเราต้องแนะนำสั่งสอนเราต้องสร้างคนพวกนี้ให้เป็นกำลังและก็มีจิตสำนึกร่วมกันทำงานให้คิดว่างานนี้ไม่ใช่งานของผมหรืองานของใครคนหนึ่งคนใดแต่เป็นงานของคนทั้งคณะของส่วนรวมและทำทั้งหมดเพื่อสังคมไม่ใช่ความเด่นความดังของคนหนึ่งคนใดนี่ก็งานชิ้นนี้ก็จะสำเร็จร่วงไปด้วยความภาคภูมิใจของผู้ร่วมคณะและก็การเป็นทั้งผู้ตามและผู้นำนะครับก็มีความสุขในการทำงานนั้นๆ
จะต้องเข้าใจว่าเป็นงานของเรานะไม่ใช่งานของคุณงานของผมแต่เป็นงานของเราที่ต้องช่วยกันทำให้สำเร็จแล้วถ้าเกิดความเสียหายขึ้นก็ต้องช่วยกันที่จะแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นโดยเฉพาะผู้นำก็ต้องเข้าไปแก้ไขความเสียหายให้ได้ไม่ใช่ว่าทำตัวเป็นนายเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับหาผู้รับผิดชอบใครทำใครทำใครผิดใครทำผิดบอกมาจะหาตัวผู้ทำผิดอย่างนั้นมันไม่ใช่การเป็นผู้นำที่ดีแต่ทำตัวเป็นนายซะมากกว่านะฮะนายบางคนนะก็ยึดสองกอสองกอไก่นี่นะคะคือจะเห็นได้บางคนก็กดขี่นะฮะบางคนมีอะไรก็กลด่าคือยึดสองกอคือกดขี่กับกลด่านะฮะอะไรก็ด่าไปเรื่อยทำผิดนี่หน่อยเหมือนคนจู้จี้ขี้บ่นด่าไปเรื่อยเลยนะแต่ผู้นำก็ยึดกอเหมือนกันจะยึดเห็นได้ค่ะว่าจะควรน่าจะยึดสามกอคือถามว่าควรจะผู้นำควรจะยึดอะไรบ้างคะ
คือลักษณะผมว่าถ้าเราจะเป็นผู้นำที่ดีนะครับหนึ่งก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสองรู้ปัญหาของสังคมในสิ่งที่เราต้องทำว่าอะไรบ้างเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับข้อที่สามก็ต้องมีความตั้งใจที่จะทำแล้วก็สี่แนวร่วมนะครับที่จะมาร่วมช่วยกันทำข้อที่ห้าก็คือการที่สร้างจิตสำนึกนะครับแล้วก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะครับให้รู้ว่างานนี้เป็นงานของส่วนรวมลักษณะอย่างนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือวิสัยทัศน์นะครับเราต้องสร้างงานผู้นำต้องที่ดีต้องสร้างงานต้องมีความริเริ่มต้องมองปัญหาแล้วก็ต้องสร้างงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปัญหาประเด็นที่จะจับปัญหานั้นๆไม่ใช่จับแบบน้ำที่ไหลไปตามน้ำนะครับเราต้องวิเคราะห์ว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชุมชนหมู่บ้านหรือสิ่งที่เราจะต้องทำอะไรที่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนอะไรต่างๆเราก็จับประเด็นตรงนั้นนะครับเมื่อเราทำสำเร็จสัก 2-3 ประเด็น 2-3 เรื่องศรัทธาความเชื่อถือมันก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับการที่จะหาแนวร่วมหรือการสร้างคนที่จะมาเป็นผู้ช่วยเหลือผู้กระทำก็จะเพิ่มทวีขึ้นอย่างนี้ผมคิดว่ามันเป็นลักษณะที่เป็นการความคิดของผู้นำที่จะน่านำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างความสำเร็จได้กับงานนะครับนั้นๆอย่างที่เคยได้ปฏิบัติกันมานะครับ
ก็คือถ้าจะสรุปก็เหมือนกับกอแรกคือกอติ่งใหม่ๆคือสร้างวิสัยทัศน์หรือจิตสำนึกขึ้นคือก่อให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะฮะแล้วก็ป้องกันกอที่สองคือป้องกันไม่ให้มีสิ่งผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นป้องกันการสิ่งไม่ดีต่างๆป้องกันเสร็จก็ต้องเกิดบางครั้งป้องกันเต็มที่แล้วแต่ยังมีสิ่งผิดพลาดหรือไม่ดีก็คงต้องมีการแก้ไขนั่นเองนะฮะก็สรุปว่ายึดสามกอก่อป้องกันและก็แก้ไขค่ะ
ไม่มีที่วาง ี่ยวร่วงตื่นขึ้นมาก็น้ำตาร่วงเจ้านี่ทวงก้มหน้ามองดินดินหวังนั่งน้ำตารินข้าวมันมีกินแล้วเจ้าข้ามีทั่วหมูท่วมตัวท่วมตา
จะกล่าวพูดกันถึงเรื่องประเภทผู้นำในการเกษตรนะคะก็มีวิธีการแบ่งประเภทผู้นำหลักๆในที่นี้จะขอนำเสนอเป็น2วิธีคือแบ่งตามวิธีการในรูปแบบที่ผู้นำใช้หรือว่าผู้นำแสดงออกมาก็จะมีอยู่3แบบคือผู้นำแบบเผด็จการผู้นำแบบประชาธิปไตยแล้วก็ผู้นำแบบตามสบายหรือว่าแบบเสรีนะคะนี้คำว่าผู้นำแบบเผด็จการก็ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นผู้นำที่มักจะตัดสินใจเรื่องต่างๆทั้งหมดด้วยตัวเองแต่เพียงผู้เดียวไม่ยอมให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมหรือว่ามีโอกาสในการตัดสินใจผิดกับผู้นำแบบที่สองคือผู้นำแบบประชาธิปไตยก็คือให้ความเอาใจใส่กับความรู้สึกของสมาชิกแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแต่ละเรื่องนั้นๆผู้นำที่กล่าวอีกแบบนึงก็คือแบบตามสบายหรือแบบเสรีคือชื่อก็บอกตามสบายก็คือไม่ค่อยเข้มงวดแล้วก็ปล่อยให้สมาชิกทำตามในสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็ประเภทผู้นำอีกแบบนึงที่เราแบ่งคือแบ่งตามการมุ่งเน้นต่อการทำงานให้สำเร็จลุล่วงผู้นำบางคนก็เน้นมุ่งงานบางคนก็มุ่งเน้นคนเพื่อจะทำงานให้นั้นทำงานนั้นๆให้สำเร็จล่วงผู้นำที่เน้นงานก็มักจะมุ่งเน้นไปที่การทำงานให้สำเร็จล่วงแต่ขณะที่ผู้นำที่มุ่งเน้นคนก็จะคำนึงถึงสวัสดิการที่ลูกน้องคนจะได้รับและก็ความรู้สึกของลูกน้องหรือสมาชิกในกลุ่มแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อตนเองแล้วก็ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาสมาชิกแล้วก็ต่อไปก็จะมอบอำนาจให้กับเขาที่จะรับงานต่อไปตามความเห็นคุณสุดธรรมคิดว่าผู้นำทางการเกษตรที่เป็นผู้นำที่ดีเป็นรูปแบบไหนบ้างคะ
ครับอาจารย์คืออย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะครับในข้อ1 2 3นะครับคือผมวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับส่วนมากผู้นำภาคเกษตรเราจะอยู่ในลักษณะทั้ง3ประเด็นที่อาจารย์กล่าวมาแล้วคือในรูปของเผด็จการแล้วก็ในรูปของใช้คำว่าประชาธิปไตยที่มันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับคือผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่านะครับแล้วก็3ผู้นำที่ตามแบบสบายๆคือมักจะเห็นคือผู้นำทั้ง3ประเภทนี้ในภาคเกษตรเราก็เอาตัวรอดไปวันหนึ่งแค่นั้นเองแล้วก็ใช้เป็นเวทีไต่เต้าไปสู่ความสำเร็จของเรื่องบางเรื่องจะเป็นเรื่องผลประโยชน์คือเรื่องการเมืองอะไรต่างๆขอให้แต่ได้เป็นผู้นำแต่ผมมองในลักษณะว่าผู้นำที่ดีของภาคเกษตรนะครับคือต้องที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ต้นว่าหนึ่งต้องมีจิตสำนึกนะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำนี้เราทำเพื่อใครแล้วทำสร้างผลประโยชน์ตรงนี้จะสร้างให้กับใครนะครับแล้วส่วนตัวนะครับจะมีอานิสงส์ในตรงนี้หรือไม่หรือมีความต้องการเราพอที่จะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวมได้ไหมอันนี้เป็นคำตอบตั้งแต่เริ่มคิดในการเป็นผู้นำถ้าเราสามารถตอบตัวเองได้ว่าเรามีพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะสร้างจิตพร้อมที่จะเข้าไปทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมแล้วก็ภาคของภาคเกษตรซึ่งมีแต่ความยากจนมีแต่ความลำบากแล้วเขาก็ได้โอกาสนะครับนี่เป็นสิ่งที่มันคล้ายมันเป็นตราประทับอยู่ในดวงใจถ้าเราเข้าไปเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้สิ่งที่ต้องทำในโอกาสต่อไปนะครับก็คือถ้าเราต้องเป็นผู้นำก็ต้องมีจิตวิวิสัยทัศน์ในการทำงานแล้วก็ต้องจับปัญหาจับประเด็นต้องมีเพื่อนช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วสิ่งสำคัญต้องมีทุนในการทำงานแล้วก็ผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับชุมชนกับเกษตรกรในการแก้ปัญหานั้นๆเท่าที่เคยปฏิบัติเริ่มต้นก็ต้องจับประเด็นว่าอย่างผู้นำชาวนาก็ต้องบอกว่าปัญหาชาวนามีอะไรบ้าง1ราคาผลผลิตตกต่ำการเสียเปรียบเรื่องวัสดุอุปกรณ์การเกษตรราคาแพงเรื่องโรคระบาดต่างๆเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำที่จะให้ในชุมชนหรือในเพื่อนร่วมกลุ่มหรือองค์กรนับศรัทธาในความคิดก็บอกว่าต้องมีวิธีการในการทำงานสร้างงานความริเริ่มในการแก้ปัญหาถ้าบอกราคาสินค้า อย่างราคาข้าวตกต่ำเราก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำว่าลักษณะอย่างนี้เราเสียเปรียบเขาไหมเราจะแก้ปัญหาอย่างไรช่วยกันให้ความคิดแล้วก็ผลักดันความคิดตัวนั้นอย่างเช่นว่าเราต้องสร้างโรงสีเองไหมเราต้องหาตลาดเราต้องไปทำแปรรูปอุตสาหกรรมข้าวนะครับก็ถ้าเราทำให้เขาเห็นเป็นรูปธรรมอย่างตั้งโรงสีได้แล้วก็สามารถผลักดันในการขายข้าวให้ราคาสูงขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆให้กับชาวนาได้แม้จะเป็นเรื่องของแมลงของภัยจากธรรมชาติอะไรต่างๆผมว่าศรัทธานั้นมันต้องเกิดพอศรัทธาเกิดมันก็จะมีแนวร่วมนะครับเข้ามาร่วมจะมีเพื่อนสมาชิกเพื่อนแม้แต่ส่วนราชการอะไรต่างๆก็จะเป็นองค์กรเป็นองค์กรที่เข้มแข็งนะครับพอองค์กรที่เข้มแข็งเราก็สิ่งที่สำคัญที่ผมกล่าวตั้งแต่ต้นว่าต้องมีทุนมีเพื่อนมีพวกมีการจัดการที่ดีแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ต้องสร้างงานต่อไม่ใช่พอจบเรื่องหนึ่งก็จบนะครับต้องมองในเรื่องว่าเราจะทำอย่างไรในการที่จะทำกิจกรรมร่วมกันอีกถ้าได้เราได้ทำกิจกรรมมากกิจกรรมมากมากนะครับความสามัคคีความเป็นกันเองการมีส่วนร่วมในชุมชนนั้นมันก็จะมีมากขึ้นแล้วก็ยิ่งศรัทธาผู้นำมากขึ้นเมื่อสมาชิกหรือชาวบ้านศรัทธาในผู้นำสิ่งตรงนั้นก็ผมว่ามันวิเศษยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดนะครับจะคิดจะทำอะไรมันไม่ใช่ตัวคนเดียวไม่ใช่ว่านายคนนี้นายคนนั้นแต่เราจะมีคำว่านายอย่างสมมติคำว่านายดำนายดำคือคนตั้ง500คนตั้ง 1,000 คนนะครับแล้วก็สามารถตักนันนโยบายอะไรต่างๆที่จะขอความช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วก็ชุมชนอื่นๆให้เห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมสร้างผลสำเร็จตามความคิดตามวัตถุประสงค์ได้อย่างง่ายดายไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากแต่ผู้นำต้องเป็นตัวอย่างต้องสร้างความสำคัญในตัวเองก่อนแล้วถึงนึกถึงคนอื่นและสิ่งสำคัญที่สุดก็ทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะครับนี่เป็นประเด็นที่สำคัญ
สรุปแล้วก็คือผู้นำคงต้องมุ่งงานก็คือทำงานไม่ใช่งานที่หนึ่งเสร็จก็จบคือต้องคิดงานต่อไปเรื่อยๆคือมีวิสัยทัศน์ที่จะทำงานเพื่อชุมชนเพื่อสังคมต่อไปแล้วก็มุ่งเน้นคนในที่นี้ไม่ใช่เพียงแต่ลูกน้องจะต้องคนที่เราจะต้องมีเครือข่ายทำงานร่วมกันต่อไปแล้วก็ผู้นำในรูปแบบต่างๆไม่ว่าเผด็จการประชาธิปไตยตามสบายนี่ก็คือเราจะต้องทำตัวเป็นผู้นำบางแบบ จะแบบใดแบบหนึ่งก็ตามก็ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ด้วยผู้นำในการเกษตรก็โดยคุณสมบัติแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะต้องนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นซึ่งผู้นำก็จะต้องมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่ผู้นำประสบอยู่แล้วก็แตกต่างกันไปตามสิ่งแวดล้อมนะตลอดจนความต้องการของสมาชิกกลุ่มนั้นๆทีนี้ก็ต้องมีคุณลักษณะของผู้นำโดยเฉพาะตามความเห็นคุณสุดท้ายนี้คิดว่าผู้นำที่ทั้งที่เป็นตัวเองแล้วก็ทั้งที่ประสบมาเนี่ยน่าจะมีคุณลักษณะที่ดีของผู้นำควรจะเป็นยังไงบ้างคะ
ครับเท่าที่ประสบการณ์ที่เคยพบเห็นผู้นำที่ดีในภาคเกษตรนะครับส่วนประเด็นที่สำคัญคือหนึ่งเขาต้องมีความเชื่อมั่นและจิตสำนึกเชื่อมั่นในตนเองและจิตสำนึกที่ดีในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประเด็นหลักนะครับถ้าเราขาดจากขาดความมุ่งมั่นแล้วก็เจตนาดีในช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีไม่ได้ในข้อประเด็นที่สองก็คือผู้นำที่ดีต้องมีความยุติธรรมนะครับแบ่งปันผลประโยชน์รู้จักให้ผลประโยชน์กับทุกคนที่ทั้งเป็นสมาชิกแล้วก็เป็นชุมชนแม้แต่ผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายนะครับในการตัดสินหรือการทำผลประโยชน์ที่ได้นะครับต้องมีความยุติธรรมนะครับต่อเพื่อนที่ร่วมงานทั้งหมดประเด็นที่สามที่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือความซื่อสัตย์นะครับความซื่อสัตย์ถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์ไม่ให้ผู้อื่นเห็นในความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อสังคมต่อคนอื่นก็จะไม่เชื่อเราแต่ถ้าเรามีความซื่อสัตย์ความเคารพนับถือและก็ตั้งใจจริงในการดำเนินการตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างศรัทธานะครับสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นได้และอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเสียสละนะครับผู้นำที่ดีต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะครับสิ่งที่จะช่วยสิ่งที่เป็นปัญหาของผู้อื่นนะครับถ้าเราสามารถแก้ไขให้เขาได้นั่นคือความสุขของเราเราต้องเป็นผู้รู้จักเสียสละนะครับ
เสียสละนี้นอกจากเสียสละในการทำงานแล้วจะต้องเสียสละเวลาเสียสละความสุขในครอบครัวเสียสละเงินทองด้วยคือเสียสละแทบจะทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ
ครับลักษณะเท่าที่เห็นการเสียสละผมสลดใจในการเป็นผู้นำของชาวนาตั้งแต่เมื่อ10ปี20ปีที่แล้วที่ภาพตรงหนึ่งจะเห็นว่าผู้นำชาวนาของภาคกลางหรือภาคอีสานภาคเหนือนะครับท่านจะแม้แต่ชีวิตนะครับท่านก็เสียสละเพื่อส่วนรวมหัวกะโหลกโครงกระดูกของท่านนะครับก็เป็นสิ่งที่มันจารึกอยู่ในความทรงจำว่าการเป็นผู้นำเราต้องเสียสละทั้งความสุขของครอบครัวทั้งชีวิตของตัวเองในบางครั้งนะครับแล้วก็มันหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ผมบอกว่าถ้าเราไม่มีความเสียสละไม่มีความตั้งใจจริงอะไรต่างๆมันเราเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้นะครับแล้วประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือความกระตือรือร้นในการทำงานคือวิสัยทัศน์ใช้คำว่าวิสัยทัศน์หรือการสร้างงานถ้าเรามีแต่ความเป็นผู้นำแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้เห็นเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นผู้นำที่ดีไม่ได้ผู้นำที่ดีส่วนมากต้องมีความคิดริเริ่มนะครับแล้วก็จับประเด็นจับปัญหาแล้วก็สามารถทำงานให้สำเร็จสร้างศรัทธาความเชื่อถือนะครับตรงนี้แล้วสิ่งที่สำคัญคือต้องมีความจริงใจต่อเพื่อนมนุษย์นะครับต่อสังคมไม่ใช่ใช้ความฉลาดการหลอกลวงอะไรต่างๆซึ่งถ้าลักษณะถ้าเรามีความจริงใจต่อสังคมเขาก็จะศรัทธาเรานะครับและประเด็นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือความจริงใจนะครับที่มีต่อสังคมสังคมก็จะมีความจริงใจกับเราถ้าเราทำลักษณะได้อย่างนี้ก็ผมเชื่อว่าเราก็เป็นผู้นำของภาคเกษตรที่ดีได้อย่างแน่นอนนะครับ
แล้วความคิดสร้างสรรค์ก็น่าจะมีด้วยใช่ไหมที่จะคิดสร้างสิ่งใหม่ๆไม่ใช่ใครทำมาก็ทำต่อไป สานต่อไปแต่เป็นคนที่อย่างที่คุณสุธรรมพูดไปแบบว่าวิสัยทัศน์คือต้องคิดสร้างสรรค์งานใหม่สิ่งใหม่เรื่องใหม่ๆให้มีแก่กลุ่มแล้วก็มีแก่สังคมใช่ไหมคะ
ครับนี่เป็นประเด็นที่แน่นอนนะครับผู้นำที่ดีต้องมีความคิดที่ไม่เคยหยุดนิ่งนะครับต้องไม่หยุดนิ่งนะครับต้องมีสมองที่ต้องคิดถึงงานไม่ใช่เราทำอย่างนี้สำเร็จในวันนี้แล้วก็ถือว่าสำเร็จนะครับแต่ผู้นำที่ผมบอกว่าเราถามอาการเป็นผู้นำในภาคเกษตรเราต้องคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาว่าปัญหาภาคเกษตรมันไม่ใช่แก้วันนี้และจะสำเร็จในวันนี้แต่มันต้องมีปัญหาใหม่ๆเพิ่มเข้ามาตลอดเวลานะครับเราก็จัดประเด็นว่าในปีนี้อะไรที่จะที่สำคัญที่จำเป็นอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างง่ายๆว่าพี่น้องชาวนาชาวไร่เกษตรกรเรามีสิ่งที่เราได้โอกาสที่อยู่ตามบ้านนอกอะไรต่างๆเราขาดการศึกษาบ้างเราที่เคยปฏิบัติอย่างความคิดสร้างสรรค์ว่าเรามีโครงการต้องให้สวัสดิการแก่พี่น้องภาคเกษตรครับนี่ก็เป็นความคิดตัวหนึ่งซึ่งมันไม่เคยปรากฏแต่ที่เราทำสำเร็จไปแล้วก็คือการจัดตั้งมูลนิธินะครับมูลนิธิของกลุ่มเกษตรกรทั้งระดับประเทศระดับภาคระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดก็เป็นการที่จะให้เป็นสวัสดิการนะครับแก่สมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายนะครับตรงนี้ก็เป็นความคิดที่ถามว่ามันเป็นหน้าที่ของเราหรือเปล่ามันต้องเป็นเรื่องของรัฐใช่ไหมแต่ถ้าเรารอให้รัฐเข้ามาช่วยเราเมื่อไหร่มันก็ยังไม่รู้ชะตาชีวิตไม่รู้อนาคตแต่ถ้าเรามีความคิดสร้างสรรค์เริ่มเราเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสังคมความศรัทธาที่มีที่พี่น้องสมาชิกที่มีต่อให้ต่อเราเราก็สามารถทำได้ทุกเรื่องนะครับนี่เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ผมเปรียบเสมือนน้ำไหลที่ไม่เคยหยุดนิ่งนะครับท่านผู้นำที่ดีท่านต้องมีความคิดสร้างสรรค์ริเริ่มตลอดเวลาแล้วสิ่งที่สำคัญคือแนวร่วมช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องทุนถ้าเราไม่มีเงินเราไปขอร้องเราไปขอลดประมาณจากรัฐหรือเบี้ยเลี้ยงใช้คำว่าเบี้ยเลี้ยงที่เราได้จากรัฐเราไม่สามารถดำเนินการในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเขาต้องร่วมแรงร่วมใจสร้างความสามัคคีแล้วก็ต้องลงทุนร่วมกันด้วยในการทำงานแล้วงานนั้นต้องเป็นงานของคณะของพวกเราทั้งหมดไม่ใช่คนหนึ่งคนใดแล้วต้องเน้นหนักไม่ใช่ผลประโยชน์ของผู้นำหรือคณะกรรมการแต่ต้องเป็นผลประโยชน์ของสังคมงานมันถึงสำเร็จได้นะครับตามวิสัยทัศน์ที่ได้กล่าวไปแล้ว
ทั้งหมดที่กล่าวมาก็ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นในตนเองนะฮะแล้วความยุติธรรมความซื่อสัตย์เสียสละความกระตือรือร้นจริงใจแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนี่สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคุณลักษณะภายในนะฮะของผู้นำซึ่งจะต้องมีในผู้นำที่ดี
ไตรรงตรงปลายด้ามขวานเคยอยู่ร่มเย็นมานานความผูกพันมันคงเต็มที่ให้อิสลามร่วมไทยพุทธสุดจะเปรมปรีรองดองเหมือนน้องเหมือนพี่อยู่ดีกินดีราค่าฟันนั้นไม่เคยมีปลอดภัยสดใสกันดีทุกพื้นที่ไม่มีโจรป่าแต่ปัจจุบันทุกคืนวันอยู่แบบ กทำลายกันหยุดยิงหยุดฟังฆ่ากันแล้วได้อะไรสิ่งของทั้งหลายถึงเวลาตายไม่ได้เอาไปความสุขที่เคยสดใสขอคืนให้ชาวใต้ทุกคนตายร่มไตรรงตรงปลายด้ามขวานเดือดร้อนทั่วกันมานานทุกคืนวันอยู่กันหมองมุมอยากฆ่ากันเลยพี่น้องเอ๋ยหยุดความเป็นโจรไม่ต้องรบราคาปล้นเพราะว่าทุกคนไม่พ้นความตายหยุดยิงหยุดฟังฆ่ากันแล้วได้อะไรสิ่งของทั้งหลายถึงเวลาตายไม่ได้เอาไปความสุขที่เคยสดใสขอคืนให้ชาวใต้ทุกคนตายร่มไตรรงตรงปลายด้ามขวานเดือดร้อนกันมานานทุกคืนวันอยู่กันหมองมุมอยากฆ่ากันเลยพี่น้องเอ๋ยหยุดความเป็นโจรไม่ต้องรบราฆ่าปล้นเพราะว่าทุกคนไม่พ้นความตาย
จะมีเรื่องภายในที่ต้องมีคุณลักษณะดังกล่าวแล้วความสามารถของผู้นำก็คงต้องมีใช่ไหมคะที่จะทำงานทั้งหลายให้สำเร็จลุล่วงได้ดีไม่ว่าจะเรื่องพูดก็ต้องสามารถที่จะพูดให้สื่อให้คนทั้งหลายเข้าใจประเด็นที่เราต้องการพูดเข้าใจความหมายให้ตรงกันกับเราผู้พูดได้การเขียนก็เหมือนกันเขียนอย่างไรให้ชัดเจนเข้าใจได้ไม่กำกวมนะฮะตัดสินใจหรือการแก้ไขปัญหาที่ดีรู้จักที่จะวางแผนในการทำงานถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นรวมทั้งต้องมีความสามารถที่จะให้คำปรึกษากับปัญหาที่หลายๆคนมีมาปรึกษาแม้แต่ราชการบางเรื่องก็อาจจะต้องให้การปรึกษาต้องประสานงานระหว่างภาครัฐกับชาวบ้านหรือเกษตรกรในภาระงานหลายๆเรื่องรวมทั้งจูงใจให้หลายคนเนี่ยมาทำตามที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีให้เขาทำจูงใจคนให้เป็นแล้วก็วางตัวอย่างเหมาะสมอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ผู้นำควรจะมีและควรจะสามารถที่จะฝึกฝนให้มีมากขึ้นเรื่อยๆคุณธรรมเห็นว่าประเด็นเหล่านี้ใช่หรือไม่ฮะ
ครับผมจากประสบการณ์นะครับคือลักษณะที่การเป็นผู้นำคนต้องทำงานกับชุมชนสังคมนะครับไม่ใช่การเป็นผู้นำแล้วเราไม่มีความรู้ไม่มีไม่สามารถที่จะสนองตอบต่อสังคมได้เราก็เป็นผู้นำที่ดีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะที่สำคัญประเด็นแรกนะครับผมบอกคิดว่าการพูดนะครับมีความจำเป็นมากที่สุดต้องสามารถที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเข้าใจในสิ่งที่เราจะต้องทำเข้าใจในปัญหาและต้องเป็นนักพูดที่ดีต้องให้เกียรติต้องให้ความเคารพต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรต่างๆนะครับนี่ก็เป็นลักษณะการพูดของผู้นำที่ประสบผลสำเร็จนะครับเท่าที่พบมา แล้วประเด็นที่สองนะครับนอกจากพูดเราก็ต้องรู้จักการเขียนการที่จะต้องทำเป็นแผนงานเป็นโครงการที่จะต้องรู้จักวิธีนะครับที่จะร่างต้องศึกษาหาความรู้นะครับเราผู้นำภาคเกษตรนะครับท่านเชื่อไหมครับว่าบางคนเขามีความรู้แค่ป.4 นะครับแต่สิ่งที่มันอยู่ในสมองของเขาบางครั้งมันก็ไม่ใช่วุฒิแค่ป.4เขาสามารถทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้อย่างไม่น่าเชื่อถึงกับใช้คำว่าขณะนี้เรามีปราชญ์ชาวบ้านอะไรต่างๆนะครับทั้งการพูดการเขียนนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ทำให้เป็นผู้นำที่ดีได้แล้วก็ส่วนการตัดสินใจในการแก้ปัญหานะครับนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่บอกว่าถ้าเราโลเลเราไม่มั่นคงไม่แน่นอนการตัดสินใจที่ไม่มีความที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองก็ไม่สามารถที่จะการไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้หรือจะสร้างยิ่งสร้างปัญหาให้เรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำต้องที่ดีต้องมีการตัดสินใจนะครับอย่างเด็ดขาดแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหานะครับตรงนี้ก็จะช่วยสร้างเสริมให้ความสำเร็จแก่งานที่เราจะทำให้ดีขึ้นนะครับส่วนกรณีที่การตัดสินใจนะครับคือถ้าเรามัวแต่โอ้เอลังเลนะครับบางครั้งงานที่เราทำกลับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนี่ก็เป็นประเด็นแต่ผู้นำที่ดีท่านต้องมีใจที่เด็ดขาดในการตัดสินใจเชื่อมั่นตัวเองและกล้ารับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกกรณีนะครับแล้วประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือการวางแผนทุกอย่างคิดเขียนทำต้องมีแผนนะครับสิ่งที่ทำงานให้สำเร็จในลักษณะผู้นำที่ดีได้นั้นต้องมีถ้าไม่มีการวางแผนก็จะไม่การสร้างงานนั้นก็ไม่จะไม่สำเร็จเพราะจะให้ขอความร่วมมือไปยังแห่งไหนแม้แต่สมาชิกเราก็ต้องมีการทำแผนทำโครงการให้เขาเห็นอย่างชัดเจนว่าอนาคตในปี2ปีข้างหน้านะชุมชนนี้จะต้องมีไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านจะต้องมีถนนคอนกรีตอะไรต่างๆก็ต้องมีการทำโครงการการทำแผนนะครับอย่างต่อเนื่องและก็ให้สำคัญคือให้ชุมชนยอมรับด้วยนะครับการถ่ายทอดให้ชุมวางแผนเสร็จก็ถ่ายทอดให้ชุมชนช่วยกันคิดช่วยกันปรับปรุงช่วยกันพิจารณาและก็แต่งเติมว่าตรงไหนบ้างที่ยังมันขาดตกบกพร่องและก็เป็นความคิดของผู้ที่ทำงานร่วมกันว่าน่าจะทำอย่างไรให้มันดีกว่าที่เราคิดที่เขียนแผนมาแล้วแผนตรงนั้นก็จะกลายเป็นแผนสาธารณะนะครับเป็นแผนมวลชนไม่ใช่แผนของคนหนึ่งคนใดเมื่อทำอย่างนี้ได้ถ่ายทอดออกไปได้อย่างนี้นะครับแล้วก็แนะคำที่ให้คำแนะนำคำปรึกษาการประสานงานที่ดีและก็จูงใจนะครับการจูงใจที่ให้เข้ามาร่วมในการทำงานตัวนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สามารถดำเนินการให้เป็นผู้นำในภาคเกษตรที่ดีได้และก็สำเร็จแล้วประเด็นสุดท้ายนะครับที่ขอฝากไว้คือการวางตัวนะครับผมอาจจะใช้คำแบบชาวบ้านว่าตรงนี้สำคัญที่สุดผู้นำส่วนมากเมื่อประสบผลสำเร็จในเรื่องงานมีความเชื่อมั่นแล้วก็จากคนธรรมดานะครับก็เกิดความรู้สึกว่าเราอาจจะเหนือคนอื่นก็มีการวางตัวที่ไม่เหมาะสมกลายเป็นใช้คำว่าเหลืองอำนาจนะครับ
เปลี่ยนไป
นะครับลักษณะเปลี่ยนไปก็กลายเป็นการวางตัวที่คิดว่าเหนือคนอื่นถ้าผู้นำภาคเกษตรคนไหนคิดอย่างนี้นะครับว่าเราเองเหนือคนอื่นนั่นคือความหายนะที่มันกำลังตามมาถึงท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการวางตัวการไม่ลืมตนเองครับเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดนะครับแต่อย่างที่พระท่านสอนว่าสติสัมปชัญญะนะครับเตือนสติตนเองไว้ตลอดเวลาว่าเราเป็นผู้นำทำงานเพื่อสังคมและเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อตนเองเราก็ไม่หลงลืมตัวเองพรุ่งนี้ก็จะเป็นภาวะของผู้นำที่ดีได้ต่อไปนะครับ
นั่นก็คือความสามารถในการทำงานของผู้นำต้องสามารถหลายๆด้านตั้งแต่พูดเขียนตัดสินใจแก้ไขปัญหาวางแผนถ่ายทอดให้คำปรึกษาประสานงานจูงใจแล้วก็มีการวางตัวที่ดีนะคะผู้นำนอกจากจะมีคุณลักษณะของลักษณะภายในลักษณะของในเรื่องความสามารถในการทำงานแล้วอีกประการหนึ่งก็คือต้องมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาและร่วมแก้ไขปัญหาให้ชุมชนผู้นำจะเป็นที่พึ่งของสมาชิกและชุมชนได้ก็จะต้องมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าร่วมแก้ไขปัญหากับสมาชิกในชุมชนผู้นำก็เลยต้องมีความสามารถหรือความพร้อมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพอนามัยตัวเองเรื่องครอบครัวพร้อมที่จะให้ออกไปทำงานให้นอกบ้านนะฮะมีความรู้มีทรัพยากรเรื่องเงินที่พร้อมเพราะผู้นำไปไหนก็จะต้องควักกระเป๋าจ่ายก่อนนะฮะแล้วก็อาชีพก็ต้องมีความพร้อมคืออยู่ตัวหมดแล้วไม่ต้องเข้าไปทำอย่างละเอียดนะฮะคือเข้าไปดูแลบ้างเป็นครั้งคราวคุณธรรมเห็นว่าในความพร้อมเหล่านี้ผู้นำเนี่ยต้องมีมากน้อยอย่างไรคะ
คือการสร้างศรัทธาของการเป็นผู้นำของชุมชนนะครับท่านผมว่าสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับคือต้องทำตัวเองเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนให้เขามีความศรัทธาแล้วก็เชื่อในตัวของผู้นำสิ่งที่จะมันเริ่มตั้งแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้นำเขาที่จะให้เห็นภาพชัดๆนะครับถ้าเราไม่มีอาชีพในการทำงานที่เป็นฐานที่สำคัญแล้วเราอยู่แล้วก็เป็นนักพูดนักแล้วก็กลายไปเหมือนคนที่ไปหลอกลวงความเชื่อถือเขาก็ไม่มีแต่สิ่งที่จำเป็นถ้าเรามีอาชีพที่คือจะทำงานส่วนรวมในการเสียสละอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามแต่สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต้องถามว่าตนเองก็ต้องมีอาชีพที่เป็นมั่นที่เป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพราะทุกอย่างต้องกินต้องใช้ต้องมีครอบครัวลูกเมียที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ภาวะต่างๆในสภาพของสังคมแล้วก็มีความจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ลักษณะของผู้นำที่พูดมาตั้งแต่ต้นว่าอุทิศตนมีจิตสำนึกมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมมันไม่ใช่คนที่จะมีความร่ำรวยในการเป็นผู้นำตรงนั้นแน่นอนคือมีแต่ต้องจ่ายต้องควักกระเป๋าแล้วก็มีแต่ความยากจนถ้าเราไม่มีการรองรับอาชีพที่เป็นปึกแผ่นมั่นคงคงผมเคยใช้คำพูดกับผู้นำผู้ติดตามผมหลายคนบอกว่าคุณก็เป็นผู้นำที่ดีได้ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้แต่คุณต้องทำตนเองให้เป็นตัวอย่างให้สร้างความศรัทธาให้มวลชนในตรงนั้นได้เห็นว่าเรามีหลักประกันที่แน่นอนในด้านอาชีพนะครับอย่าลืมอย่าคิดว่าถ้าเราเป็นผู้นำแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับคือต้องรู้จักแบ่งเวลานะครับส่วนหนึ่งไปทำงานเพื่อสังคมแต่ส่วนหนึ่งอย่าทิ้งงานคือต้องนึกถึงตนเองด้วยนะครับเพราะเราไม่ใช่จะอาศัยความร่ำรวยจากการเป็นผู้นำนะครับนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
เป็นอาช
ี
พหลักเราก็ต้องทำ
ครับอย่างในภาคเกษตรนะครับท่านต้องอย่างทำนาก็ท่านต้องทำเราเป็นผู้นำชาวนาเราก็ต้องมีนาของเราเองแล้วก็มีความคิดที่เริ่มมีอะไรใหม่ๆในการแก้ปัญหาตรงนั้นให้กับเราอีกและจะเป็นคุณประโยชน์แล้วก็เป็นการเลี้ยงตัวเองด้วยนะครับการเป็นผู้นำต้องมีรายได้ที่เลี้ยงตัวเองพอแก่ความต้องการด้วยนะครับนี่เป็นประเด็นหลักส่วนที่สองเรื่องความรู้นะครับความรู้นี่ก็ต้องพยายามไขว่คว้าศึกษาที่บอกว่าความรู้มันไม่ใช่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรืออยู่ในโรงเรียนอะไรต่างๆแต่แม้แต่ในท้องที่ในทุกขนทุกแขงกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆถ้าเราสนใจใฝ่ฟ้าหาความรู้อย่างในขณะนี้อย่างมสท.ท่านก็สามารถไปสอนถึงชนบทนะครับมีสาขาอย่างนั้นอย่างเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเราอยากเป็นผู้นำที่ดีสิ่งที่จำเป็นต้องมีความรู้มีการศึกษาที่ดีพอสมควร ซึ่งผมบอกว่าความรู้การศึกษานั้นมันไม่ได้ไม่ใช่หมายว่าท่านต้องไปเข้ามหาวิทยาลัยอะไรต่างๆแต่ในความเป็นจริงท่านอาจจะแสวงหาได้ทุกโอกาสที่ท่านสนใจแม้แต่วิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีมากมายแต่ว่าผู้นำที่ดีต้องคนต้องฝนฝายหาความรู้ให้กับตัวเองตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นมากแล้วประเด็นเรื่องสุขภาพอนามัยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องถ้าผู้นำลักษณะที่อ่อนแอที่สุขภาพอนามัยไม่ดีอะไรนะท่านก็เป็นผู้นำที่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งท่านต้องพัฒนาตนเองด้วยรู้จักรักษาตนเองรู้จักออกกำลังกายอะไรต่างๆนะครับนี่ก็เป็นสุขภาพอนามัยนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าสมองเราหรืออะไรเราเป็นพิการหรือไม่มีความพร้อมเราก็จะไปความคิดที่แม้แต่การพูดนะครับเราความคิดในการพูดการแสดงออกเราก็สู้คนอื่นไม่ได้นะครับนี่สุขภาพอนามัยถ้าสุขภาพอนามัยผู้นำดีท่านก็ชนะเหมือนกับว่าท่านชนะไปเกือบทุกอย่างเกือบ 100% นะครับ
แล้วผู้นำส่วนใหญ่ก็ต้องเดินทางไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปที่ต่างๆแทบจะทั้งทั่วประเทศก็คงต้องสุขภาพอนามัยดีสมบูรณ์เหมือนกัน
ก็ต้องส่วนหนึ่งนะครับคือเราจะเคร่งเครียดต่องานจนลืมรักษาสุขภาพอนามัยตัวเองก็ไม่ได้เพราะท่านต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าอย่างตอนเช้าอาจจะลุกขึ้นมาเดินหรือใช้วิธีอะไรที่มันการออกกำลังกายควบคุมระบบของอนามัยทั้งหลายนี่ก็เป็นเหมือนกับว่ามันเป็นตารางที่เราต้องปฏิบัติอย่างเราทำงานเพื่อคนอื่นเราก็ต้องมีวิธีการในการผู้นำที่ดีต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมแก่ชุมชนทุกเรื่องนะครับนี่
อาจจะออกไปเดินสำรวจตลาดท้องถิ่นยามเช้าๆก็น่าจะเป็นการเดินออกกำลังได้
สุขภาพ
เป็นสุขภาพคือทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตต้องดี
แล้วอีกประเด็นหนึ่งเรื่องผมมองเรื่องทุนเรื่องเงินนี่เป็นเรื่องประเด็นหลักนะครับที่สำคัญตัวหนึ่งถึงแม้จะมีผู้นำที่ดีถึงแม้จะมีความคิดดีสุขภาพดีวิสัยทัศน์ดีอะไรดีทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีทุนในการทำงานเราก็ไม่สามารถผลักดันไปสู่จุดหมายที่ได้ประสบผลสำเร็จได้นะครับในลักษณะที่เรารอการบริจาครอรับอะไรต่างๆเพราะเท่าที่องค์กรที่ประสบผลสำเร็จนะครับที่เคยศึกษาส่วนมากเขาจะมีทุนของเขาเองเป็นหลักทุนอาจจะตั้งเป็นมูลนิธิอาจจะตั้งเป็นกองทุนอะไรต่างๆโดยองค์กรของเกษตรกรนั้นๆขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้เงินที่ได้มาจากตรงนั้นนะครับก็ไปในการลงทุนในการทำงานที่เป็นกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและก็หาเงินต่อนะครับเพื่อจะดำเนินการต่อและสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าเป็นไปได้อย่างเรื่องของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอย่างเช่นเรื่องของกองทุนอ้อยอะไรต่างๆก็เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งว่าถ้าเราสามารถพัฒนาไปถึงตรงนั้นได้การที่เป็นผู้นำที่ดีเป็นองค์กรที่ดีแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมของเกษตรกรได้อย่างดีนะครับเราต้องมีกองทุนหรือมีการเงินแม้แต่การที่เราจะออกไปทำกิจไปพบผู้ใหญ่ไปประชุมนะครับแล้วแม้แต่องค์กรจะประชุมกันเองอะไรต่างๆถ้าเรานั่งรอการรับบริจาคผมว่าความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นการเงินถึงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นที่เรื่องที่ต้องจำเป็นต้องทำมาอีกประการหนึ่งนะครับแล้วประเด็นสำคัญสุดท้ายก็เรื่องมองคนอื่นและต้องย้อนมองดูตัวเองนะครับเราช่วยเหลือคนอื่นแต่ครอบครัวก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับจะเป็นภายในบ้านค่าใช้จ่ายความสุขอะไรต่างๆของบ้านก็เป็นสิ่งที่เราต้องพึงปฏิบัติขาดไม่ได้นะครับเราช่วยเหลือคนอื่นให้มีความสุขแล้วแต่ถ้าครอบครัวเรามีความทุกข์เราก็เป็นผู้นำที่ดีไม่ได้เพราะปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นอย่างมากมายจนท่านจะไม่มีเวลาไปเป็นผู้นำที่ดีได้ถ้าครอบครัวของท่านไม่เป็นครอบครัวที่ดีด้วยนะครับท่านต้องมาสร้างครอบครัวที่ดีของท่านนะครับแล้วถ้าครอบครัวของเราดีเมื่อไหร่ก็จะเป็นกำลังใจ ผลักดันให้เราไปสู่สังคมไปสร้างผลงานที่ดีในสังคมได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งครับ
คือครอบครัวก็ต้องเข้าใจผู้นำด้วยว่าเขาเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมนะคะก็ต้องเข้าใจในเรื่องนี้และขณะเดียวกันผู้นำก็คงต้องไม่ทิ้งกว้างครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.พรชลีนินวิเศษและคุณสุธรรมวิจุตไตรภพก็ต้องกล่าวคำอำลาไปก่อนนะคะพบกันโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ